Assalamu alaikum sama gaay ñi nuyu ñëpp di leen ziar di leen dal ak jàmm ci suñu émission podcast 221. Waa tay moom dañuy ñëw daal di ñëw wax ci làmb ci quoi, daal di ñëw wax ci combat bu mag bi entre Ada Fass ak l'art de guerre numéro 2. Amoon na yeneen combat yu ndaw ci mel ne Laurent Diago ak Chikiri etc. Waa comme ça tay dañoo invité Mame As, nga xam ne mooy suñu expertu làmb, mu ñëw tojal ñu yax yi. Mame As, ñu ngi lay ziar, naka mu?
Wa Modou, ñi ngi delo ziar di nuyu wa groupe cash 221 yépp, di leen ziar di wax ne tey dama ñëw pour def sama jàngat si làmb ji, donte làmb ji teewluma ko bu baax quoi. Yaakaar naa gëna combat bi laa fi seetaan ak làmbu Laurent Diago ak Jigéri Thiadio bi. Ndaxte làmb ji moom booy xool promotion bi dafa xawoon des quoi, moo tax des naa ka teewlu bu baax. Di xaar question yi rek ma ci indi samay réponse.
Waa mën nañoo commencé ci Laurent Diago nga xam ne moom moo mujj daan Chikiri, mais noo gisee jëlu boobu Laurent Diago gaay amoon nañ yaakaar si moom de, daa mel ne décevoiru leen de.
Waa Modou, Laurent Diago booy xool dafa def deux sorties yu baaxul si deux dernier combat contre Tafaguey 2 ak beneen bi ça me rappelle tour bi jàppatuma ko de, Baba Jaxal la xawma. Waaw mu def ñaari sorti yoo xam ne baaxul quoi, moo tax tey làmb ji du woon yoon bu koy ber. Boo gisee làmb ji nim ko aborde si biir combat, waaw nga gis ne tey ji Laurent dafa ñëw yokk. Man Laurent bi yoo ko gisee musimeeku, man dama ne kii ko Laurent la, ndax dafa yokku carrément. Nga xam ne kii liggéey na si combat bi, donte benn mel ne na lu xawa di ci yaram bi mooy loolu. Nga xam ne kii daal am na fu mu tegoon combat bi quoi. Waaw te tamit biñ booy xool biñ jàppatee loolu moo feeñ, ndax dafa mel ne ku ko xaw a sàcc doole. Waaw te du woon làmb ju mu waroon perte si yoonu làmbam quoi, ndax booy dafa génn si Tafaguey 2 jëlee fa defet boo xam ne defet bu ko bett la. Waaw kon tey ji nekkul woon yoon mu ñëwaat di daanu si combat bi quoi. Moo tax tey wane na jom wane fu la ñëw bëree avec sérénité. Waaw booy xool combat moo ko diriger di début à la fin. Waaw saa bi mu koy yéem a soggu mu jàpp ko, waaw xëcc ko tel ko ànd ak moom mu daan. Waaw léegi na combat bu rafet te indi na forme quoi.
Chikiri Thiadio mi niñ ko daanee yomb na torop moom daanaka moom. Chikiri Thiadio moom moo daan boppam di, ndax naa ñëw sëpp doole bi yëpp. Saay tànk bi rek la teg saay Chikiri daanu moom.
Daf ko xëcc paddu ko ànd ak mel na ku ko weñ quoi, ànd ak moom. Non combat bi yombul sax de, yombul, ndax booy xool bëree na ba mii temps ñëwaat do mais dañ seen bëree bi dafa xawoon bëri quelqu'un quoi. Dati booy doon xool dangay gis ne ñaa ñi Chikiri Thiadio mi ngi am lu muy sóor si Laurent mi ngi sóor comme tey ji def erreur pour daanu ci quoi, buñ ko doon sóor bu baax moo tax seen làmb ñu xaw a yàgg.
Mais Laurent moo indi xeex bi de moom de laa fi gis mu doon jéem a xeex ak
si làmb ji xeex bi ñëpp dañ ko basé woon si côté Laurent. Moo taxit bi mu xeexee buntam bu moom booy xool làmb ji lépp moom xeex bi la doon sedd sax. Mais sa waay nëngu ko na jege quoi, tax booy xool Chikiri Thiadio taxawul woon benn place, doon def ay mouvement, moo tax seen làmb ji xaw a yàgg quoi. Mais Laurent si moom lañ séentu woon xeex bi, effectivement moo indi xeex moo bëree moo daan.
Non la mais jàll si combat bu mag bi entre l'art de guerre ak Ada Fass. Non combat bi moom gëj naa gis l'art de guerre bëree combat bu neex, waaye combat tey bi moom neex na moom. Ada Fass dèjà moom avant combat bi rek moom jaay na combat bi moom. Ada Fass moom cowli moom indi na cowli, neexal na combat bi, ñëw na maanaam yóbbu na l'art de guerre maanaam bam sës benn instant boo xam ne gëj naa gis l'art de guerre egg foofu. Maa l'art de guerre tey daa risque de, l'art de guerre moom du jël risque jamais. Tey xaw na risque de, l'art de guerre tey dasay génn de, dañu wante dëgg, waaye Ada Fass ko doon daan de. Waaw mais Ada Fass moom sa foo moom tey indi na, mais l'art de guerre moom champion la quoi, nañ ko wante dëgg. Gars yi dañ koy kaañ pii naan day daw ak match nil ak et cetera. Mais yow l'art de guerre ñaata at de carrière kenn gemba mësul laal suuf. Même ñi ko daan sax daan maanaam ëmb seen nga koy mën a wax moo ko daan jël, te jël bi sax leeru soo bëggee tekki dëgg. amul ben mbeur bu ko daan gembu gennam gembam laal souf
lolou tamit du ndaw quoi am modlo mi ko fi gagné tamit décision la ko fi gagné et cetera yenen yep amul ben djel buñ ko fi daan comprendre donc demay ben niveau bi mu dem ak dim fi jota dund yep dem ay prison ñewat am ak gennat du gar ci lamb ji ñew am ndam lolou mom war nañ ko ci félicité quoi mais Arafat tamit champion la Arafat tamit fi mi yobbu la de guerre geñ na gis ko fa yobbu quoi moy lolou yo no gisé ñaari mbeur yoy
wa modou lamb ji man na na la surprise amu ci té bo xol lamb la xalé la won ak ma mais dafa am différence de wa lu bare man au début la ko wax mané man lamb ji man gisuma ci sensu Arafat lén dong la gis né man na cey genn lamb ji ak ndam moyo tay ji mu ñewon tey bopam te Arafat borom jom la du tey bopam waaw biko bo xol la de guerre nim daan beure la beure tay ñew na tej beure wi say amul fu mu jaar mu tej ko cadre ko say dem ci sa kuy bam gisee ne tank bi libu na mu daw jeli ko bam dawe jël tank bi amna ne li mu jël dafa gëna daf ko gëna dis quoi dem na ci dem mënu ci dara mu tegaat ko jëm ko ci xabal wëru ko say taxaw fim taxaw après la ko weñ and ak mom mu daanu quoi contrer ko mu daan waaw té lamb law joon jo xamné si né lamb xalé ak mak boy xol Arafat mbeur ciow la té ji bo xolé lamb ci ding bindo c'est génération moy ki ci ñëk bëré ci VIP génération mom bi juggé ci génération ay ñom Liss Ndiago ay concert ay ñom ara ki num do ti tafa mbeur concert gogu fofu la juggé kon té dafa def Diego yu am solo quoi pour dugg ci VIP benen bi moy lamb dafa tol fo xamne mbolo mo ne pousser nga ak fi nga wara ak ndax te boy xol combat Arafat ak la guerre bimu taxé ñepp dañ de li du combat mais tay ñew na wala na jom béré na yalla jox nako defet waaw man demérité wul quoi pour man la guerre nak da di mbeur défensif quoi mom boy xol lambam même bou lay daat day def lay baye nga def calé mom mu contre la mom lolou la gëna mëne quoi da bo xol ba ci lamb yi nga xamné ci la daan jëli gëna leer sax yu ci bari non la yow yaay ñew def li ngay def mom mu def la contre
té bu mo gi yékini ñoy yékini tamit non la daan daané ñëpp lékini du la song day baye ba nga ñew mu daan
yékini combat mi mujjii sax nga né la songatu yékini da raan song mais xam nga boy yore Rouanais Arène da nga yor titre boy defandu tay ji ki soxla nga nan moy jël ci bo tax combat mi mujjii bo gisé yekani songatul lool la mais combat mi ñëkke yekani bimu soxla da dan songu di ciap di daan
waaw mi nek xalé doona songu waye yekani da gëna mag xam bi gëna bëri xam amul lamb
té bobu ma Rouanais Arène toi titre Rouanais Arène dafa amone valeur tay ji daka yekene daka dan devant ma beugul ñew indale titre bi ba pare tek corona ba pare diko perdre motax dalay baye combat bi yow yaay diriger mom mu contrer la motax mom dafa defendre titre roi des arènes daf ko defendre avec la manière ba nimi fin de carrière bi ko balé di tan
waaw mais gay wa gaston production gay ñoo leen doon kañ de nan ñom duñ teug lamb bu neex ak wa alburah ñoo leen mën lamb ci mu ci na neex de et sa am nañ benen combat buñ ki entre Jackson ak ki hein Jackson ak Bombardier no
am nañ Jackson Bombardier am nañ Prince Mode and yakaron na né analyser won nako fi
ko reporté
won moy problème yi amone ci lamb jeeg yoy waaw né
gasso reg ñom reg ban combat lañ teug ñom ci
reg boy nya
wa ñom ñoko teug
dem seen ko
gasso gaay dañ ñu yapp waay dañ ñu teug ay lamp yu def
no ben combat bo mo je neex yi je def yeb ay 60 ay 65 ay 40 la ay 70 30 %, bo don joy ay favori affaire ma ben combat bobu lañ teug nga xamne ñi ni ñaari ñi ay natango lañ té xam nga fu leen wa kër baay mané moy ñom dañuy teug ay ñom légui événement xel lañ def quoi ndax ñom dañuy bolé ay 3 ba 4 combat ci même temps ça motax ñom ñaar do leen mëna tekkale ndax tay ji bo xolé estade bi côté Arafas li lay wone né lamb ji dess na quoi côté Arafas dafa fess del mais côté lac de guerre ko xamné né lac de guerre du mobiliser tay ji bu doon da nga jël lamb yu ndaw na nga botal ko la de guerre comme côté nga jël bëri am supporter nga botal ko côté la de guerre comme tay ji lamb ji du démé ni quoi estade bi dina fess dina image bi dina gëna rafet quoi mais ben côté bi mo fess benen côté bi dafa dess dara néw ko
wa non comme kay
lak mom ko da xamna né mom amul supporter
makan makan beng mi da ki quoi da amel da fa xawa manquer ñukoy encadrer quoi ndax su nekkon Gaston zéro na bu yag Gaston mo mënon lool na mo mënon tegg lamb mom mo fi daxon waaw mais makan mom da melne mom manam dafa xawa manam aspect ngeewelam mo xawa dess quoi mom dafa melne business man la ni rek xama way Gaston da ci don takrib yaay deg
si xama lamb ji manon na fess bu don tay ji lancer bi lamb newon continuer won comme tay ji bi lamb di dox deug ñom Aziz ci tégalé sen journée mais biñ fi arrêté lamb bo xol dafa caché lu bari ci lamb tay ji bu don benen beur mo béré budul Arafas kon lamb ji li mu am ci supporter sax du ko am ndax lamb ji bo xol internet bi comme tay ji sidi niñ dan jaay lamb jaay wuñ ko lamb ji waaw bo xol mbeur mi béré ku melni la de guerre amul xorom tay ji mom pour mu jaay lamb da fay jafé quoi mais Arafas mi don béré ci combat bi xeyna ti motax sax lamb ji melni mu mel quoi niñ ñepp diko baye
da bari supporter Arafas
si non la demé nak
mais légui no gisé ñaari mbeur yi légui ñom Arafas kan la wara jël ens bi
no Arafas amna combat contre Lis Ndiago Baye Ndiaye moko teug le 19 comme le 20 juin quoi côté
Arafas ñaari combat yi mu tégal est-ce que dina ko arranger
ah man na combat bobu nak moy combat pes pour man ci Arafas sax combat pes deug moy combat bobu
ay ci la guerre dans Lis Ndiago
Lis dafa nek ci dynamique de victoire bu deux war té dafa am confiance quoi té moy tout bon té mok Arafas dati lambi derby quoi lambi derby le té xam nga Lis mom el bi lancé bi mu nek mom arrêté go du yob lool du yob
té la de guerre
mom
la de guerre nak
néna ibad bi la soxla kilifa gi modou
mo modou lo de du beurek la de guerre mal ko mo
néna modou la soxla de mais man ya sang may Setane Malick Thiallo muy wax combat contre Tafati damay ragane nak promoteur yi duñ ci sawar ndax te bo xol ñaari mbeur yi dul mobiliser lañ mais lool mom mo doon combat quoi bu doon bu re logique la bu lañ xol quoi lool combat la
lool moy combat bi sax mais modlo ci bopam mo wara jël Tafati so bëggee deug
no modlo mom
du ko jël lool la lay wax te modlo mom philosophie mo ne nak ken ben yon lay bëreel du may revanche et cetera ku mos bu bëreel mom musul bëre ak Tafatine te du ci wax ba lool mom metti ci affaire bi
la dam ño xamne dañuy tamu age bi modlo fim tolli aw yon lay wër rek bu rafetal le carrière mais yaakar mu ne kuy sonati ci lamb la quoi mom bëreewul
pour sonati Tafatine mo Tafatine musu ño bëre faaw ñu bëre nak
dañu wara bëre mo doon combat jankal bi kérok mi ngi nan ay Tafati nda yakam tek dali mais man dama japp ne yoy yeb ay pretext la rek pour baña jël combat bi bo xol biñ ko invité kérok lolé wax mais dama japp ne ay pretext la pour baña jël combat rek mais combat bi ñor deug mo lo Tafati ah lolou mom amateur yépp ko bëgg quoi
non bobu ñor na mais xamna ne mom sa way mom mo lo ki la na la jël sa ches xamna ci la na la jël
mais sa ches amna combat contre Zarko
wa xamna ne amna combat contre Sarko mais gomone modlo dina fi beure kenen avant muy
beure non saison bi mom beugum yakaruma ne modlo dina ci beure damay ragal ne day xaar combat yi
non day xaar après mu jël sa ches lol la lew
rek bu gene ci combat boy nya bi bu de dessay gene ak ndam mok modlo par force da wara taxaw sa ches bu dane bu de da Sarko mok modlo par force da wara taxaw mais modlo mom esa bi ay biram ken de ci xamatu lu bari ndax te mom ay yëfi boppam la yor quoi moom li muy def moom hors la bola man laa ko jàppee léegi ndax day tànn ba neex ko muy dooru bari
ah saay modlo
xam bu njëkk roi des sarene maam cour de grand ay 5 mbër 6 mbër ñoo fa daan daje buñ daanante seen biir rek da ngay xam ne combat bi mooy combat royal bi te en général combat biñ daan wax mooy combat royal bi day taxaw par force mais modlo mu daa ñëw indi beneen philosophie quoi moom ne ay xale lay bëree la affaire yooyu te am na ñeneen ñu war a mën a bëreel si ay moromam
dañ ko say bàyyi rek waa CNG dañ ko say bàyyi rek mënoo nekk roi des arènes nga di tàmm koo dul bëre waa CNG ko si bàyyi rek
non lamba amul organisation rek
organisation
bu baari yoon quoi man loolu laa jàpp
ah kon de su fekkee modlo moom xam naa nalul bëreeg tafaatine donc lac de tafaatine tamit combat la de man su ma nekkoon lac moom mën naa ko jël xëy na promoteur yi nag
lac de guerre
dañ koy booleeg yeneen bëri lamb yu ndaw rek ku melni job do wala gaay bëri supporter ku melni ay job do wala ku melni xam nga benen mbiru geedja waay rek moo accompagner lac de
man bo doon tëgg lac de guerre ak tafaatine tay damay tëgg presse job 2 def ko avant grand combat ndax presse job 2 do nga fessal ñom ñoy fessal stade bi mais la de guerre ak ki mu ben maam chaîne image ngay soxla rek pour jaay sa bis quoi mais presse job 2 moy doon lamb ji ñepp di xaar ndax tay boy xol ñom ñaar ñepp mbari kox lañ té dañu mobilisé sen génération ñom ñoo ci daka mobilisé bo demul ba naru tëgg la dëggee tafaatine moom il fallait que nga def sacrifice tëgg benn spécial boo xam ne tey ji dina ko mën a boo tey ji la dëggee tafaatine si lamb ni muy doxee nii ñoom Baye Ndiaye ñoo ko mën a tëgg def ko événement quoi ndaxte ñoom buñ ko tëggee tey xam nañ yenn combat la ñoo war a mën a boole pour seen événement du def flop quoi dina jaala bu baax
oui
ndax la dëggee booy xool moom du mobilisé tafaatine du mobilisé te ñaar ñe mbëri dul mobilisé moom waaw yaakaaruma ne promoteur yi
non mais man gëm naa ne la de guerre su doon mbëreeg tafaatine nag waa Geedja Waay ñëppay génn ndax loolu ku combat bu ndaw de la de guerre tafaatine waaw yow su boobaa gëm naa ne gaayen ñoom wàlla gay ak ñoom saa cees ak ñëpp si jàpp waaw
fekk du loolu c'est que lak moo gëjë wane loo xam ne tey la de guerre bu njëkk da daan mobilisé boo xoolee ay combat contre machin bu njëkk ba combat yooyu ay combat contre Mbolo bu njëkk ba la de guerre daa mobilisé daawo ko kenn daawo ko appelé super reg mais daal li lamb di gën a avancé la de guerre dafa woneetu loo xam ne dina jaral supporters yi ñuy dem stade quoi mooy loolu
supporters yi ñoo ko mere si boppam parce que moom waaw match combat yi mooy yàgg te match nii li moo bëri la de guerre du bëri loolu problème du bëri
gis nga tey ji Ada Fass man bu ma ko indi woon tey duma maam Ada Fass tey lamb tey ji waru woon a bañ a génn saako yi maam day jar nga génn saako yi génnaa saako yi pour maam pour jaxase la de guerre ak publicam day dem ba nga xam ne kii mën na jël benn erreur si combat nga mën ci am ndab mais tey ji Ada Fass ni bëre woon bëggoon a bëreeg la de guerre tey jàpp ko ne day bëreeg moom daan ko si biir bëri loolu la de guerre boo tolloowul ak moom doole mënoo ko koo daane tey ji bu doon ñoo tolloo doole jël na ko sàcc na ko jël tànk bi foo xam ne bu doon kum tolloo doole la tey ji kenn waxatu ko même bi mu ko caxabalee noonu bu doon kum tolloo doole la kenn waxatu ko mais tey la de guerre sàcc gi mu ko sàcc doole moo ko fa ba
waaw loolu laa doon wax am sa mbenn bi ñuy setaan combat moom laa ko doon wax ma ne ko gis nga Ada Fass mi li mu bëgg a def la de guerre xëy na techniquement jaar na yoon de waaye lii ku la ëpp doole mënoo koo daane
noo la ëpp
doole mënoo koo daan mënta nekk daal problème
quoi Ada Fass dafa def erreur moom bi mu caxabalee la de guerre moom dafa yàgg si caxabal bi quoi ndaxte tey ji yow caxabal nga gis nga ne kii diis na da nga war a wëccuwaat caxabal bi jéem a xool leneen quoi mais dafa caxabal yàgg si caxabal bi ba génne caxabal bi ba pare bëgg ko bi benn quoi takk ko daal di kaltaang bi far la de guerre daal koy mbas contre ko mu daanu
ah moom kay loolu daan boobu kay leer na naañ jaruloon sax dem baat moom kay leer na naañ
non leer na moom ndax la de guerre moom daa am lecture du combat moom daf quoi moom moom laa moom booy xool moom përeem loolu la quoi moom day lire di xool say fayet moom après ci la lay corrigé
mais ana boy nya gayen ana boy nya say werna wala werul say
tiafa tiele bi mi ngi fara fara de yeen fara len rek
mo yo boy ya bay ma rek rek tey ko rek amna lepp deug
tiafa
amu daw
no tiafa tiele bi moy boy nya yow bu jeexay jeexna
mo bat boy nya yo bay ma way
ñun tiafa jël international no yo no boy nya du bereewul ak rek rek jël bu gaaw
ah togal fo
dama kay jangal beure xamane da ngeen da man ben dama kay jangal beure
yow rek rek mburu mbapan la de togal fo
lol du ci dara
ah baxna gis nga fra ak ama lol nga don wax fra ak ama gis nga fra ni def ama rek non la la def
am mom la mom da wara relation wat quoi am mom mam tarma bi am yepp mi ngi ci 5 ans yim tok beure wu bo xol bo beleg mom geun na indi lo xamne convaincre na quoi certaine lambe ji ni mom lambe contre fana ji mom forme bi mi indi par rapport ak bo bi mi don contre mbolo sax ak contre giriboto sax ça va quoi indi na forme et moy lor mais dama yakane na dafa tese paré psychologiquement dafa tese paré par rapport ak boña bi ngay wax ket tiaba choli bi nga am dess moy
bon tiaba choli man essay kuma tudd na law essay bi rek way rek da mo da neex faral ci bop
da neex faral wa boña mo neex to faral lum la ndam bëkk for bay ñun buñ baaxé mu neex buñ bëré mu neex
ah yow boy yow gën nga am victoire de yow xaar rek man yow da nga gëj am victoire balla gay nga fi daan kessé balla gay ay ba lepp dina leer
saké bi la da no rek
non mo saches da rich
wa na
da rich rek xam nga saches ci bop mo xamna ni mako mun
yalla nañu rek ci comme saches rek
wa baxna
li ngeen fokk amul de
baxna yagatul
bima gis man gis na amna video kero bu mo la narone envoyer par sama telephone ya mais tiapatu bima gis parena
ah sa est ce que dem ba ci bir gayen joxewat benen certificat
non ñun buñu télésé duñ béré ndax yebu ñu suñu supporter bay ñu di
béré baxna dina lèr
boyna bu paré moromam yu mo ci man
fël ba suñ la daané na nga ñew bul def ni nga defoon combat ama bi dé fël ba suñ la daré bi pa na nga ñew waaw
inshallah bo bëggé tan ñu joxande rendez-vous la boyña
kérok framing la daan nga daw
la avant combat après combat yépp do may ñëw
inshallah ya ko wax dé
inshallah ma idalé ndam
abana am problème
okay
dara yow xamna ba fani inshallah
wa bana inshallah ba fani inshallah
okay e jaay waas ko defé ñu daal di ñëw jall football bi rek daal di ñëw wax ci commencer premier league bi jëw ñu won ci weekend bi mais jé nañ ci pire semaine bi équipe yépp jé ah commencer ci derby liverpool everton jota mo duggal bi bu reuy liverpool mom football fi dara way li jëntina match bi géré nako quoi hein everton mom dañ leen waron rouge mom xawma lutax man gayen bobu giso foul bobu yow CJ gayen amna sax ba jugar nak dara dalu
ni bal bi la ñëk di ñëw jël rek mo tax
wa bal bi la jëk jël mais tamit mëno tankalé ni di yëkëti ay tank ni comme ça yow da nga naron dam tank ki dé do mo arbi da ko waron rouge parce que li bon man nga même so jëlé bal man nga jël bal té do kaji tank jambur ci tamit
ah c'est au limite tarkos
non lool mom rouge la boy c'est honte ça est McAllister kay warna sant yalla ndax carrière mo naron jeex fof mais ful tay gayen gëjna football match bu baax de mais premier league mom da koy lijeenti mais yenen coupe yépp door nañ ko mu tok
kan
waw liverpool Premier League mom ming koy lijeent
depuis janvier février mom day lijeenti rek ban ci
ah
day lijeenti rek
Liverpool ken nekatul ci forme Liverpool mi moy lol de mais ñom gagne sa ñaata point la ndessé pour ñu wara gagne championnat bi ñoo roy Arsenal 12 points
non ñom sen amna ñu fa démé sen match contre contre Arsenal dañ lay wara défal garde d'honneur de Arsenal mo leen nara défal garde d'honneur de c'est un match contre Arsenal dans, je crois que dans trois qu'il est dans trois matchs comme trois journées
non balabo vous faites comme gagner quoi 12 points
hein
balabo vous faites quoi de gagner quoi de faire comme gagner quoi
est-ce que nous gagnons balabo
non de quoi gagner balabo de moi d'accord est-ce qu'on a bien non Arsenal le 11 mai l'année le 11 mai donc si su fekke ñom ñom ñaar batay fi ak bobu batay 12 points de différence dañ am kay dina ko
ci Liverpool bi ma gis pour man dina perte ay points de ci digënté bi
mo Liverpool matcham yu yomb yi ay West Ham ay Leicester ñoko fi dess ay Tottenham mo
ci ja ci wa Tottenham ngi def nga ko ap milliard ni
ko Tottenham la xam dara ay West Ham Leicester ay Tottenham ay Fulham li yi mom
mais ben Fulham quand même na jël ben point hein
ma dara même su jëlé ben point dara tax Leicester ak Tottenham ak West Ham mom Liverpool gagné nako ba paré queen
ban leg mom dinañ am temps pour ki mom de rétablissement périodique donc
lepp mom Liverpool ñoo nara fête ngandi fête nak suñu gagné championnat bi mujjé gagné covid la won
man nak man
avant bobu ay année 90 lañ ko jëwna jël championnat bi té covid fétuñu
dox après ce match contre Chelsea wi ñu gagné championnat bi comme ça Arsenal defal leen garde d'honneur encore une fois ak seen wax ju bari di fofu lañ jé
Arsenal mo ñep xamone nañ né du gagné championnat bi mo dañoo am jom ñi et ça na dégg fans Arsenal commencé na nord dañuy door Real dañuy door Real manen mo Real football fi dara Arsenal mo ñoko man len mo yeen da ngay ni nax seen bop rek yeen gëna xamné do len do Real
Arsenal man den ma jaaxal quoi ñom wax ñom ci doy way def woon mo len manki jom mo len manki wax
den dañu gëm affaire bi de SB ñom gëm nañ ne dañuy do Real ni dañ ko gëm
sa attaquant mom xawmu noy def be door sa ce défenseur tamit Gabriel def mom saison jeexna mom
sa Gabriel kan lañ patal tek défense bi ay Kivior wala kan
ay def men Calafior tamit da blessé donc Timber mu na jeu ci deug bi mais kan moy dem ci LB kay
ah
gisuma fofu keneen de à part Kivior bokk nek
Kivior de Bilal ci ko Mbappé bëssé pour ko defati
xawmo ba xam Zinchenko da blessé am deed ba légui kess lool Timberlane
ay Kivior ay Zinchenko Tomiyasu mom anam
non su Calafior nekkone en forme sax ñaar ñaa ñuy jé Timber ak Calafior mais Calafior mu blessé tax mom nit
mais Tomiyasu ak Ben White ñom dañu blessé ba légui
Ben White bu blessé ken la Ben White est-ce que saison jeexul Tomiyasu tamit mom ci blessé rek deuk
ah on Ben White what now where the hana public
ya gëna
ah mais Arsenal mi mom gaayen moy lool quoi Arsenal bi duñ do kenn mais kërok door nañ ki dé door nañ Fulham 2-1 dé waaw Saka le retour de Saka
star boy no
mais est-ce que hein
do gisé match bi
ah man dé match bi gaayen lima ci mëna wax moy Merino mi ndekete da nara upp bi Havertz soso moy tru mais Merino mi attaquant là wa yo Merino mi vrai attaquant moy Merino
day duggal rek de ak faso bu nek lay duggal faso bi bu nek lay duggal nak
et sam Merino mo nara upp bi avec sa saison bi jeh
non
way nak blessure Gabriel mom ba yakal Arsenal Gabriel mom ren mo nek sen meilleur défenseur
vraiment
ak corner itam non Arsenal nak ñak ñom suñu gagné sax duñ mëna fétu ndaysan imagine wala football ak Real gagne sa meilleur jeu défenseur blessé ay ngeen dédé
non ñi mom c'est C'est dommage, hein, c'est dommage, vraiment. Pour
Ah,
son
mais
tour,
Saka duguna def différence xam dugal bi indi wat forme bi mu nekkone ndank ndank rek ko defé préparer match Real bi wa isay ni mom wa Arsenal mom su fekké Saka ñëwaat na forme 100% mom man nañu am tout espoir quoi.
Légui viking ñi ki ñëw na Saka ñëwaat na yow no gisee ki jal num nara gérer noneri
Ah,
Saka
moneri bar
yow leen
moneri bar
mais ak
ah
pression ñu fi def sa yow gisoo ni mu tek noneri benen côté bi surtout le fait que Trossard bo mu taay moom tamit gisul.
non Trossard mo ma gënal noneri de mo Trossard gën Trossard da mëna football de Trossard mo mënul to Martinelli tamit taay mi ngi gor gor
na Martinelli mais Trossard mom tay mom say gisul mom wax deug yalla Trossard tay yeb bu doobe Martinelli mo xaw moy xaw gol
noneri gauche la elu Saka bi mo koy arranger mais fi Saka nekké mom
bo bëggé dik bi diis la mom diis la nekul ni ay ci al yi lay jé affaire yoy c'est que Odegaard fa nek rek motax du jé ci ki bi sa mom diis la
a 10 mois xam nga milier mënu ma football Odegaard ak Rice fofu mënu fa football boy
quand même
non man na dugg deuxième mi-temps boy man na dugg deuxième fi Saka nekki mom deuxième mi-temps lay dugg waaw mais man na dugg deuxième mi-temps say mom lolou ya fi Saka nekki mom elbow mënu fa football way deuxième mi-temps su duggé man na def différence waaw
lay le
ah Merino tamit nañ xol bu xam lu muy def mi def ci Champions bi bo xam dina ko jé rek tay mi ngi duggal rek ci
ah
ko fone lay parlé
ci ko par Rudiger fekke say no man pa ci afa sa ci dal ñu nañ espérer say
no dañu gëm affaire bi né nañ Real baaxul essay ni match fi mu do football yépp Real da ci génn ni rek way football fi dara
c'est vrai que football mom lepp mëna xew jaar ci surtout jaaru match yi mais jaaru match yi Real dañ koy mën ci bopum say nek lu yom mo len ni door de say attaquant pire ay Haaland yo xamanteni yi dégg ak Real Madrid ñu sax xam fu ñuy taxaw say yow Merino mi xaar ba Rudiger fekk fofu rek na ben affaire xana Saka nek en forme ke xana lor rek mo len ci mu da gene pour man ndax fo mom moy sen el bu xawa faible quoi Real Madrid sen côté gauche bi pour man mom mendi munul jé Saka won wax deug yalla té le vu que Vini tamit du wat di jappale affaire yoy ben bob rek la mëna gis Arsenal mu ne exploiter el bob ba gene ci
Arsenal mi de manela su doron aller bi Real 3-0 sax du tax manel Real Arsenal qualifier Arsenal mi amuñ job manela su Arsenal aller bi Emirates Stadium su doré 3-0 la lay wax du tax ma gëm né Arsenal day qualifier mal ko retour bi Real da koy jël leer la wax Real rek mo su nekkon benen équipe sax su Arsenal jom 0-0 dama leena xam rek mais boy lo wax ci Aston Villa gagne ja Brighton mel ko ko
ah we my god Rashford no dila bi Aston Villa li ndo wax kérok ci ñom mom surtout Rashford ni fena zani gay dafa melni degone en quoi surtout ñu jënd ci janvier bi malen xamna mo xawa dess mom xawma lan mo gay perturber mais
ah ben ñom ñepp duggal
wa ñom ñet ñepp duggal mais malen a part petit blessure bu amon mom say da xawona rer quoi mais Asensio ak Rashford ki di Asensio ki di Rashford mom say chapeau mom ñom ñi performer nice té say ni mom gis na ni paré nañ ña pour man paré nañ pour ñew dajak ak Paris de vis-à-vis nak tay may duñ maye dara man lool la gis déjà né xol ni départ say ay Watkins mi leni bay ci ban bi ay Onana Asensio Disasi ñom ñep mi leni bay ci ban bi ça ça veut dire que Unai Emery tamit mi sorale di def turnover quoi na ñay fatri kërok rek dañ jé match coupe tamit té yeen sa ñi am nañ benen match championnat bu am solo avant match contre PSG bi donc mi tourner té man su ñégué fofu neen egg dina egg ben niveau bo xamanteni mëna jouer ak Paris face à face mom de leen may dara mais prochain match bi nak mo na ra neex ñom ak Nottingham Forest avant ñi dajé ak PSG
non lool match la ñom ak Forest
mok
ah mais Aston Villa mi gën na ci crise bi de da mel ni crise bu metti la fi nekkon way bin jënde jëri sax yé balé dal crise bi la mel ni dañ na wala bok mais Brighton mi tamit gën ah Brighton sax da mel ni duggal na de gaay annulé ko est ce du minté da mel ni minté mo du xawma Adingra amna ko ci duggal de RB bi dindiko waw Adingra la xamna mais Aston Villa Brighton mom ñom do comprendre quoi su té ñu ñew door 3-0 bu spa ñu door len 3-0 ñom xamuñ match bu simple ni soit dañ len door score wala ñom ñoy door score rek
match ni waaw
non ñi kay moy lolu boy sérieux ah ak kan Forest door na United 1-0 quel but de Elanga mais Elanga bi est ce que du gagner Puskas wala
non Puskas
ah hey. Sa way Elanga bi da re de fim bele bal
daw rek nga nay Puskas
ah dat ni ken zar bi yo ñu gagne Puskas de lu chef
ouais
ton dugulon na fi bi bu mel lolu jël bal daw rek bay ci kay dur
non be say kim Elanga mom da yap Man United mom mais Man United say moy lol de mais
yap United yep ay Xola Rashford, xola Anthony, wayo. United boy ni fa jugé ñëpp ay Sancho rek mo fa jugé gëna yëmbër.
Non, même pas sax. Di xana ren. Ay daw Dortmund mom c'était différent.
Mais Anthony ak Rashford mom ak Elanga mom ñi ngi xappé. Mala ko wax. Ñoñu mom ñi ngi xappé mais non
pour mo ñi dégg jamm.
Mais nak c'est match bi entre ñom ak United
bi lan mo len dal yow tamit
hmm
Man United bi lan mo len dal lañu gën ci
dara dañu dañu xamul dara rek mom kay yar ya de spécial comme d'habitude rek dañu xamul dara rek mom ñom mom xama danaka bi saison bi commencé ba légui même avant ñu jël Amorim mi sax ni la won
équipe bu tolli Man United ak Tottenham nek 13e ak 14e
mais Forest da lay na man luñ ci man Forest mo len man fouf mo len man attaque mo len man défendre
qualifié nen pour champion di
mo United bi fumuy jaar ba door Forest da ko man mon ko di
la munona mo may ben match ni lek
mo kum koy lijeunte yow do bay yow United mi da man door Nottingham Forest mi bay mo eh
no door ko mom lu nek surtout ak Nottingham esprit bi andal ñu say ni mom c'est autre chose
té nuno esprit de sante ak mos da jël bal bi bay ko United xam na né United du def dara ak bal bi day jek say rek perdre bal gay contre
té ndam dara
xam na United mënul té bal dañuy jek say rek perdre bal gay wa Nottingham war comme ay flèche boum contre yu gaaw sax egg ci kay ci sasi
té li
mais nuno mi mom su gagneul coach de l'année mom ma xamne wa premier league dañu soxor
ah pourquoi pas dox ko ki tamit ki nek Liverpool
non ban Liverpool da am ay joueur yu bax boy yow Forest mi dañ doon wax ba xam day wacc wala do wacc degere yow ñi ñogi 3e
wa ba ci lan yow ñi xamanteni say ba legi ñu ci de yow même tenir ay ki bu baax yo yaangi ni Man United bon mna ni pourtant jeuri daleni xass say su nek way so len jele ken par ken nek ñi ay andi lar len de
ko
beuri rek
nuna mom lim fi def mom c'est historique c'est historique c'est historique xana ki rek mo fi massa dess lu gëna graw li nuno def Ranieri taw Leicester im jëlé championnat a part ça boy nuno lim fi def ni ak ki su démé Champions League ni li ken musko gis boy ki buñ doon wax xam day wacc wala du wacc mu dem jël 3e
ki gay dem na Champions League ki gay dem
na voilà comme yow xam nga kon yo xam nga ki mérité na coach da la né franchement ah gain baana City tamit doona Leicester 2-0 Marmoush ak Grealish xam nga kany la gi joona duggal 2023
finalement kay mo ko di jot monde
non 2023
ni ñawna li seen hont li tamit
ci ko
dank le fay 120 millions xomu pour ki la
ah mais est ce que xam nga ne City est 5e dañ nek est ce que dañ dem Champions bon Angleterre sax dina am 5 équipe way batay yombul de ndax ben point rek lañ dawe Newcastle ñetti point liñu rawé Aston Villa SP
entre ñom ak Chelsea la de pour 4e place mais Newcastle tamit équipe bu dara sooralé ndax ñen sa ni ñu ñëwaat niveau même chose pour Aston Villa donc bon Brighton ak Fulham mom pour man génné na leen ci mais fofu mom dina neex dina yëngo entre Chelsea ba Aston Villa mom neen dem ba dernier match mom ne neex mom affaire xëccoo bi
ah man de City mi Alan blessé na je pense que doutul fi ak saison bi jeex doutul football
mais Marmoush
ah ni ni de so moytul 5e wala 6e rek lañ nara jot City mi
ah mais ana so boy bi mom mi ko wara jël lengue yi kay say wara anu mom mo wara def différence bi
kan Marmoush
comme so boy bi kay lay wax xam nga bu baax sama ni so boy bi xam nga bu baax fodé la lay wax voilà aussi
fodé moy do baax fodé yow fodé ren da fay def dara sa kay Marmoush mo té équipe way fodé kay
mo ya yow mi ko don diga don tag kay fu nek say
non man taguma ko le damay bañ ñu comparer ko ay Palmer yi nga xamné dembarki demb lañ fi ñëw bëgg ñëw solo
affaire bi loolu mom mi yeen sani mo wara pass jom gene mom ya ni Marmoush mo té équipe bi ak Savinho quel match Savinho la def dem say mais mom mo wara def genre prestation yi yeen say mom mo wara jël équipe bi mais dem def différence quand même
du ko fi def té yow Foden limi def nako daw ren mom saison ren mom zéro donc say mom mano espérer Foden ñew na nga lay def différence
wonder xana one season wonder
Foden gagné Premier League bi 6 times
yeah
na ma one season wonder yow do ma bay
Melni mom ben saison la waro dox yeneen saison yi mom da waro baye non
daw tamit bi daw jek bi City def triplete gisoo saison bi def ak ane bi City ane bi avant bi City li gagné championnat bi 98 points yow Foden yagna toj de Rennes rek la gisul dara do manon len juste parce que Rennes doxul gagne ngeen bëgg ko fay comparer ak ay Palmer nga xamné Palmer mom moy one season wonder daw rek la fi def wonder ren def
wonder ah mom ben mom la fi defagul ki de mais mom nani mom city dagay licenti de ya fess nga mom fo mu jindi ko nak amul lenen amul jewul benen coupe wala te sen FA Cup
City FA Cup wa mi FA Cup ke mi ngi demi final
ak Nottingham waaw bobu rek ko dessé mais bo mom taxu ka metti non say mais yeen say ni mom su doré Man United derby bi ci bobu derby
derby ñaari xil yu yambar
bo man gis na United door mom
ah yaakar mo United mi
Old Trafford
derby ben match ni bu saful dara nga na ram fofu ben 0-0 bu sof sax so moytul mais gain Bournemouth mi tamit gain lan moko dal Ipswich moko door 2-1 Bournemouth mi da nekkon 4e legi mi ngi 10e
bi moy ki bu ma surprendre nak bi moy resultat bu ma surprendre deug na say Ipswich wise ay mi def bay door ay Bournemouth fak prestation ñu fi def ak liñ ko fi yak tamit dal niñ ko wax bim dooré kérok Brighton 7-0 saay ñu tek ko yëkëti ko yow bu ko fu kawé ñew bu daano ak ay Ipswich ni quoi li mo li tamit
mais Bournemouth ça fait un mois ngi ni moy lol de doxu ñu de ñam kay wacc nañu ak doole sax ñi ngi doon xalaat ay champions saay mo faté nañ champions
mis biatis non kay jall nin jall ci leneen kay
ah Crystal Palace mom tamit mi ngi match ni lak Southampton nare Ismaïla Sarr football na match bi yepp mo ay gisul mo lool ah ak terme da ngay re batas quoi ak kan Wolves mom dol na West Ham 1-0 ñom mom ñongi don xalaat ay bu xam day wacc wala du wacc way essay mom jégué tuñ sax fi ñuy wacce ndax ño roy Ipswich 9 moy tay kay ñam ñatt ñoo ñoo na ra wacc Ipswich Leicester Southampton
ñatt ñu nek ñiyega ñi yegoon rek ngay waccat kay
prem mais league farmers league la boy xon na ñiyega ñoy wacc chaque jour
farmers league non mais ci di su ko ñew jëlat encore wa ñi ni wa farmers league
ba tay farmers league
ñen gagna mom say
ki bo xamna ñi yeg ñoy waccat no ban sa asma no wala
dara at tombe rek
mais ñol wax ci match bi match Chelsea Tottenham bi 1-0 lo gisé match bi
ah match match bu saful dara say match bi mom man mando xaar kon allé bi wala comme daw rek say match bu bo xamantene tangono mom ci côté agonistiquement ngi koy wax déjà ci barum walum xadar bi mom tangona gaay motax soy xol surtout deuxième mi-temps bari won ay jaune quoi té ah match bo xamanteni sa evil lay saful dara deuxième mi-temps ay gis chaque 2 minutes match bi di arrêté ay faute fi coup franc ken xamul jeur yi dafa melni sax sentir won ko won sen bir yaram ak interruption ak var bi tamit var day soful match quoi amna ñaari bi yo xamanteni ñu ko annulé de surtout deuxième bi tok dal lu yag sok match bi di sogu tamali wat té moy lool quoi bon nani Chelsea door na c'était vérité hein na c'est vrai que créone lu bari même Tottenham tamit ben tir la gis bo xamanteni Sanchez mo def ngam ñim save mais le contenu mom Chelsea mo mérité won surtout le fait que 30 secondes rek ci bir match bi Jackson ñew passe ko ball ñu woron duwel ñu ken xamul mu def ba fastalo xamul la fastalo xamul ñeen ci don woron tel duwel mais grave lañ ko comprendre quoi da gëjëm football man yak ñi jaar football na presque fait 20 ans té bu yakkar won sax né football li yeb man ben 45 minutes wala 60 minutes max kay la yakkar né football mais bon match lu mo ci mëna wax bari wul andax safu won dara amul won tiafka quoi
ah mais match bi gën ah match bi nga né saful dara té ñu am ñaari ki bi yépp duggal ay bi ñu annulé léne surtout Chelsea gain man biu kay sédo mi man ba légui man xol nako 3 fois ba légui comprendre mon tax ñu andul non Jackson mi ni nan urjo Jackson djégul sax bal bi action bi yépp djégul sax bal
non est ce que Jackson le wonde est ce que Deku won défense bi ki chaloba da am ken ko xamanteni da demone djéma mak bal bi
mon ko urjo Jackson mo urjo won
okay
man de balay comprendre mo tax ñu annulé bi parti bop parce que zoru ki sax kaasuñu zoru Tottenham kaasuñu zoru Tottenham sax ñom déloon nañ bëgg commencer wat football ñom pour ñom bal bi dugg na waxuñu dara dañu ték sa rek alpi juggé fele né xawma kan mo orjo Jackson orjo te Jackson mo jéggul sax bal bi te bi ki di door bal bi kay sédo di door bal bi Jackson nekkul ci kanam gardien bi ma nga taxaw na donc mom biñuy centré mbëk jé demul fiñi mbëkke biñuy door jégam gardien donc lutax ñu war ko andé lolu xam nga né lolu var da def lu ko neex rek way yow teggu ñu sen ñant deug
ya def lu ko neex mos dead role
ma ko sa tamit duggal na ñu naan ay faute xoma lan football après gay nek fi di xolat non Varda ya football leg dañu war dindi var Varda xam nga lan lañ ko war té pour Orjo automatique ndax Orjo mom amul opinion Orjo la wala Orjo mais pas ay Orjo ay chatu tank de Orjo da wara nek minimum quelques centimètres xam nga xamné li Orjo lol da lañ ci war té mais ay décision yi yag yi yag
ni ko ko Orjo Colville mo nek on Orjo
Colville da demone ba pour mbeuk bal bi
waaw mom la won
ah mais Jackson gi xana gisoko nim Orjo wé
waaw Jackson mom kay yonam nek ci ak action bi ak offside yeb yonon nek ci mais Colville mo def ñu dem mbeuk bal bi
mais Colville xana ka chatu tank la Orjo ko ndax man Jackson la gis
Orjo mom bari wu won
ah mo ima teeng ni var dañu yak ko wal ay chatu tank ak ay chatu loxo lol da jere ci ye dai mo nek comme président FIFA war yep lay dindi né no légui dal pour Orjo dal man nañ ko téy doon mu def Orjo automatique way ay décision yi arbitre tiré ba paré dem di xolaat di tiré wat non mom dama ko rum dindi su nekkon my football my FIFA may dindi wax war so war pour dindi biñ koy créer pour dindi ciola légui la ciow li gëna bari sax kon kay bala cha nañ ko dindi tap ciow amna légui la gëna bari té légui dañ am fa ñu dindi war bi tek man de non la gi
war bi moy lool quoi yak ki bi de yak jeu bi
ah mais dara su ñu jëw ci lool ñu jall ci ki bi ci coupe bi amona yenn match de coupe des coupes Espagne bi Barça doon Atletico 1-0 Real Madrid mom dañu xow comme d'habitude ñom li ci taxé nañ ba li jënti ben ba ki Real Sociedad éliminé wu len taxé nañ ba li jënti ben 4-4 ci prolongation bi comme quoi ñoo gagné won allez bi ñu dal di qualifier donc mok Barça ñoo nara tassé final Copa del Rey inshallah le 26 avril final Copa del Rey ñom ñaar ñoo nara tassé quoi c'est mais quel match Real mom ñom tayé nañu jé ben match bu normal ay match yu ko rek lañuy jé ñom ndaysan mais Real mi féké sen défense bi ni la Alaba ak Asensio gayen di wëddéru di def lu leen neex féké défense bi lañ nara yobbu Champions mom duñ fa yag
do digal nek woon rek
ah mais bir Rudiger du gay gayen sen défense moy lool
non Rudiger mom xawma kan moko digal be mom bimu duggé mom da demone pour nek attaquant mom da demone pour dougali ci
motax dougal na
ni dentu won defense bi kay avant mi dougal sax amone benen tir ko bo benen mak bu defone kay size tunel zor bu doug
ah boy Real mi ma gisti mom convaincre ma ni xom Atletico ño ñak chance rek way dañu waron tok examiner Atletico ci 3 semaines mom tok na ci coupe yep championnat paré na ci tok na Champions tok Copa del Rey
Atletico bi ni bon mën na ni ñaari match yi mom say dengay xol char ñaari match aller retour nak lay wax nak soy xol aller bi 4-4 Barcelona Atletico benen bi 1-0 legui retour bi ngaay dañu échanger place quoi ñi ki def 1-0 Barcelona Atletico benen bi 4-4 Real Madrid Real Sociedad mais match ko nak neexon nañ mom jaar ñent match yépp mënani ñent match yépp neexon nañ quoi yani tactiquement yeneen yi bi yu bari wi bi jaar 16 bi ci ñent match moy lool quoi neexon na trop té say Real Madrid bi ni ma gis match bene contre Real Sociedad bon et sen défense mo nek moy lol de ñaari défense yépp kay la wara mais fexene bu li jënté ko dal ñom mom dal ñu man fogo na ni match bi dina dem série sax té suñu demone série mom say dañ ngay ñak amna lolu tax kay ci fêta bi ju doon jëm profito def lu nek pour duggal quoi ben instant
oh man de bëggoon naa final Real Sociedad Atletico Madrid ndax Barça ak Real tay moom li ñuy tase daa bëri trop te soo moy dund dinañ tase final Ligue des Champions tamit
imagine toi lool mun a nekk la kay saay mais Atletico mom say man mom sama gis gis bu gatt comme ni moko waxe kéro rek say dina mom ak Simeone dina wara takliko quoi Simeone mom jaru match yi day tit xawma day tit xawma pression bi la xam nga da am ay comme ay jeur yo xamanteni grand match wala match bu mag bu amé dañuy rër duñ xam fu ñuy taxaw non lay amé ci entraîneur tamit ci say mom jaru match yi soit du oser def yenn yi wala manam du oser quoi du gis lol en fait man gis na ni mom e ren ci bop mom mo wara démissioner bala mi gëna ñaaw nak
ah boy en tout cas gain match de coupe yi mom surtout match real bi mom ko na torop way sa bi mom moy lolou quoi real mi xol bu am final bi rek numuy démé xana su kenn ki gagné liga bi kenen ki dina gagné coupe de rey wala barça moy ramasser lepp barça mom mo man real mom fu ko fekk wul liko
attention mom c'est vrai que c'est très tôt pour wax ci final bi ni coupe de rey mais ça est real ak final ni ñuy wax c'est vrai que ren mom barça fu munti dajé ak real mom defal ko mais final say ma yo xamanteni yo jag nga setan football yo xam nga real ak final
champion final champion mom real da fay sur mais coupe yi yag nañ ko dorté mo final coupe de rey yag nañ ko defal bagage dé
on va voir ça débat tamit Real Madrid fan la nara yag ci Ligue des Champions mi nak peut-être amna ñu fa démé su démé ba yag demi final pour man dé xawas
amna ñu fa démé yow Arsenal lay jël yow Real mi ngi demi final bu par
on sait jamais dal man ba légui man on sait jamais mais su yagge demi final sa dé xawas nop coupe bi pour man day gëna concentré ci championnat bi ak Ligue des Champions bi man sama xalaat bu gatt numa xamé Ancelotti numa xamé Real Madrid donc peut-être Barça mu ñëw défal leen vite fait ran ñu jaar ci leneen mais en même temps tamit say Barça mi ma gis tamit say niveau la dé Barça man surtout ci match bi ni contre Atletico sétul na ni légui erreur yi ndon def début saison bi jaar ak ligne haut bi ak metronisme ñu jor ñu ngi commencé défarat quoi té surtout le fait que su dougalé du dem nan par force da wara dougalat di dominer carrément wani leni malé man légui dañuy utiliser sen xali quoi légui manam suñ dougalé dañuy tok xaar xam nga xaar ben occasion dem mom warona gëna mëna bëri mais dinné surtout suñuy jeu ay équipe bo xamanteni bloc ba la ñom dañuy le plus temps mom ñom ñoo doon téy bal bi di dem di jéma def dara mais dem mom dañ doon xaar ak avec patience dindon sandi palik comme n'importe quoi quoi donc Barça bi tamit gis na ni amélioré nañ ci ben côté quoi ce sera intéressant nak mom final bu nara am solo lay doon mom sama xaar bu gatt
am nu mi demé imaginer ñaari ki bi wara tassi final Champions League kon match bi duñ ko sax jox fulla parce que match bi daanaka une semaine avant final Champions League bi lay doon
lol tamit
ñoom ñaari baami dañ nara tok baami dañ nara tek
non pour man Real mo nara tek baami mais pas Barcelone
non faara aka match bi kan la wara doon sax 26 mai wala 26 avril
hein
final bi
non mais ni check
kamol
dañ fi 26 mai ah 26
non,
avril
26 avril ah non kon kay du nek avant final champions non kon match bi day neex
non
si
okay.
Non match bi day neex kon match bi day neex way ah on verra dal en tout cas pour man de Barça mom Barça mi ren ji mom Real mon ko dor moy lo
ah on va voir yagatul dina leer en 2 semaines
ak kan ah Italie tamit jëm nañ quelques matchs de coupe mais Bologna mi gagné na hein chut Bologna ñoo mëna football ho mais Orsolini mi ngeen fokk ne mom Italie mom mo do fa am place fixe Orsolini gisuma joueur italien bu ko dak football de ins bi attaquant italien bu dak football Orsolini gisumako
ci El Drad bi at gains Elien ngay wax ke
non joueur offensif en général le danaka kan moko gëna nek en forme ins bi
Fobay Ken Fobay Retegi
non Retegi gën na duggal de
waxal ci El Bida blessé won mais waxal ci El Bida
en tout cas Italie 3-5-2 le football est non qui est agréable qui mon union ande du football voilà
non ande du pas c'est mon on est
non pour mon ligue on est avec Orsolini agréable voilà Orsolini
again mon que c'est Albirec
Orsolini mon voilà on est avec 3-4-3 avec Orsolini
soit 3-4-3 de ngam ñaari 10 Orsolini ci kewe
no Orsolini mom faawum football mom Orsolini mi may gis tay wo Orsolini lu ko neex lay def ci terrain bi no man na football torop boy bi daw sax ci ñom baxul na way renji gaay dañoo dem ay ñom Zirkzee dañoo dem mu gëna focus sa way di def lu ko neex no grand jeu la de te Bologna mi so moytu dina jël coupe bi ha parce que Bologna mi
ah lo nga gis
ci kaw sax ba du ko jël
ci kaw Milan ak ci kaw Inter
ah su ñëwé final ben match lu ne mën na fa xew boy lu ne mën na fa xew la lay wax
Empoli mom say xom lu mu def ba yegg fi sax sax moy lolu quoi
ah Empoli ñu ñoko bay mu jall rek Empoli ñeu ci crédit tech boy ñun ñu biñu kéré quoi non c'est tout
mais ay bi mom say du morom Empoli surtout bolon période bi ni bolon mo xamanteni confiance bi ni andal say bolon bi le so len tégalon Barcelone sax so ñu am confiance ni len ni door wala ben Liverpool bolon mi say niveau le de ñaata match ni ngi say perte ni
non bolon dañu ay de boy dañu ay ño mëna fugal réel ño man fugal naane ren comme ko entraîneur bi dem nak yenn joueur yi duñ fi def tous ndekete yo champions da lañ fi dem gaay defu ñu fi dara téra ñibi way champion mom
ñom premier partie saison bi sax dañu won performer mais lool mom liñu tambal won ligue des champions bi motax ay boy yi xamanteni yi football league tit lool la won pression bi lañ bonu maintenir
ben match bi Milan ak Inter 1-1 mais Inter mi gagne lay door Milan tamit non 13 tay nek fi
non mo di xel ñep
non 13 waron na fay nek nak yow 4 match Inter mo door Milan sax match mo xol même match ñaari match nil ni sax Milan da koy jëk duggal Inter di dem di ko top di ko jël Milan yeb na Inter nak
té ñaari match yépp Inter moy dominé té duñu fexé bu door man lool momu bu nek
ka nak ben ball la am nek ci patax ci bir Inter na nek fa di mod nan day DJ Mari monté non 4 match 2 match nil 2 défaite
mais Char Milan nga xamanteni sa équipe bu ñew door ko équipe ay lecc sa dinañ kay door say yow bi Inter bi nga xamanteni mo gëna taxaw en Italie say mo bi gëna baax lé effectif mo bi gëna baax lé équipe quoi mëno fexé bu door ñi équipe bu ñak jom bi say ni mom say c'est trop Abraham tamit Abraham fum lém fekk baax
Abraham kay mo baax ci Inter no 13 tay waron na fe nek bu ma kaño ko nak xamna mom Inter mi mom suko mina dore mu tok mom ce ken dotu fi deg mom Milanisti
Carlo Sotil ken la dem Milan
Sotil janvier bi non
ah oui bi non ah oui mu yakal na bopam de
ah fa way janvier bi gayen parfois da ngay may transfert xam ni ken duko deg transfert go
ak Fiorentina janvier bi mu don def ak fim nekkone bi di compter 4ème place yo nga ne wacce sun niveau bi dem ay Milan quoi
ah mais ki lan la bëggono wax parfois ki bi tamit num koy waxati kérok la doon xol la doon setan xawma ban match Fenerbahce xawma ma gis Talisca mari aka Talisca kagn la joge équipe Ronaldo bi gaay day jek sa rek roché ko ndank dem benen
équipe def mok Fenerbahce
Talisca mi ngi turki may nan wa ki nekkon Al Nassr jek sa joge te kenn yegul nak
c'est
parfois da may setan ay match gis ben joueur man la aka joueur bi kagn la fi ñu bu su nekké été bi dina am ciow xam nga
yeah
here we go again mais hiver bi ni gaay dañu roccé ku ndank def sen yoon kenn du yegg da ngay setan match ba siag kay gis na joueur man ata ki kagn la fi ñu
moy non a part ça di match bi nak bay wax ni deug mais quel match de magna magna sa ay genn na lu ne
non inter kay mom mina bet noiram la ren mom mina bet noiram la manu ñu ci dara suñu dominé match bi yépp sax duñ ko door
amna ay mo stress galé nekkon di xontu rek di saga protégé
stress kay ren fans mu milay may ñu ko jambu ren mom manu leen dara di mom sax ané day ñu and ak confiance Milan makoy defal bagage Milan damay moromam seur buñu jé du ko door
pour bi num munti démé say ren mom say mënalul dara même so amé ben victoire cassé say
même su gagné retour bi ni am ben victoire Milan batay moko upp victoire Milan door nako deux fois té final lako door super coupe final lako door final
mo
moy lolou quoi té final mo mané 2-0 nak fogné gagné na match bi
ñoor
mira fek ko fek 3 bi yu gaw
tay ni choki ci inzaghi de inzaghi yaay gis na action bo xamanteni te Hernandez da dem wir inzaghi pour ki pour dem jeli bal bi
wa inzaghi non lay def ti mom day dugg ba ci bir terrain mom tranquille
terrain bi mom
comme football
mais ni fay war nañ ci wax nak de say nak mom chaque match non la mom chaque match gaay de harbi dañu dem ba disar dañu wax ba sonu bayiko nak legui mais ni la règle bi c'est vrai que par inside sorry non mais règle bi da wara nuro pour ñepp quoi quand même
ah arbitre ko bay ci bir rek su ko fi defé ñu zone ko mu defar ko ñu rouge ko doot ko defati
lol ko nak mais mom say c'est gars gars arbitre italien surtout dañu wax ba sonu xamna après ñu nan nengo bay ci bir rank ki wu rek tu sori rek tang bi mais légui mom affaire mom fa ni te djub
mo lol de mais ki tamit Allemagne tamit gagne hein Allemagne coupe Allemagne bi Arminia Bielefeld équipe 3e division mo dor Leverkusen demi finale et ça ñom ak Stuttgart ñoo wara tassé finale Arminia Bielefeld ñom ñun way Leverkusen mi numuy xulli ba équipe 3e division diko éliminer
Stuttgart mom jël na coupe bi déjà
Stuttgart kay jël na coupe bi ñi xam nga né ñi mënu ñoo dor Stuttgart man kay ñun def ba dor Leverkusen mom ñu ka jaaxal papa ñi wax ay wax Stuttgart
man bo mom say man dama gis résultat yu mané attends mais ñi 2e division né ko le wax su dem xol 3e division wa non Xabi Alonso wéringa xam nga Xabi Alonso xawma géri même géri tamit am nañ ci pas de responsabilité
non ñi kay dañuy chaahan quoi yeen musul gis lu melni hein ah ba na té Leverkusen mo ñëk duggal sax ndaysan ñu fekk le
ñaaw nak ñëk duggal bu paré ñëw fekk fekk le remonter la
non Leverkusen ren mom saison bi mom a oublié kay tok nañ champions tok championnat bi mom presque paré nañ ci coupe bi mo nekkon ci une occasion pour gagner ben trophée ren ñu tok 0 titre 0 coupe lañ na ralal après saison historique biñ def daw
ak saison biñ def daw
gagner championnat gagner coupe ren nga ñew mëno gagner dara
dem final tane tamit
non ah sa béronce da fay waron jugé daw équipe bi ko soxla won yépp SAMI yaqal la bopam ni daw bi ko ñepp soxla da waron dem Liverpool lay duf lo Liverpool
yaqalul ndax yenzani su saison bi jéhé même équipe bi xana Liverpool ben Liverpool moko du soxla mais Bama dem seedi ñew jël ko lepp mën na xew dina am triplete wala té laal 3 coupe
champions man lañ ko laal de champions
ti
champions mom ren mom xawmako koy jël mu kune
man ko jël déjà final rek dé man mom ñani gis na né mën nañ dem ba final mais jël coupe bi mom ça dépend ak ñi déjà final
ah pour man dé mën nañ ko jël mom ndax sa ñom paré nañ ci coupe yépp dé ñi relax focus du champions bi kété
yep.
Non man nañ ko jël dé si ah mais dara nañ ko yamalé fofu inshallah défé lundi dinañ daal di ñëwaat def suñu épisode ci match weekend yi comme niñ koy faral défé après jeudi ñu ñëw wax ci Champions League bi say mom ñi ngi ci phase tank phase bi gëna tank ci saison bi waaw match décisif match yépp fi lañ koy décider inshallah
mais jeudi mu ñëw waxale ci NBA bi tamit dé
NBA bi su regular season bi jeexé rek dañ def ben épisode def preview playoff kenn ku ne joxe ay pronostikam waaw ak ay pronostikam ci ki gagné trophée individuel ya MVP ak yoyu nonu regular season in semaine mo ci dess inshallah
quel lay commencer playoff
le 19 mais play in dina commencer ay le 15 yoyu
ah non le 19 le 15
la kees dal la regular season bi jeex côté yeah. In semaine dal mo dess ci regular season in semaine homme 8 jours 9 jours mo dess ci regular season bi quoi inshallah dara kun yeen amna ba lende rek bu len fatte dem suivre ñu ci Instagram bi ak TikTok bi ak yep rek inshallah wa ngeen partager ak yep rek inshallah bay ñu xel jaajeufete